Zdravo, hvala ti što slušaš Klima 101 podcast. Ova epizoda je snimljena uživo 16. aprila 2020. godine na Instagram profilu Klima 101.
Zdravo svima, hvala vam što ste se uključili u treću epizodu Instagram live razgovora na Instagram Klima 101 profilu. Kao što znate, mi vodimo websajt klima101.rs gde pišemo o klimatskim promenama i zaštiti životne sredine generalno. Do sada smo imali dva razgovora čije snimke možete vidjeti na Instagram TV, u Facebooku i na YouTubeu takođe. A za ovaj treći razgovor imamo jednu temu koja je malo drugačija od onih prethodnih i imamo i gosta koji je malo drugačiji od prethodnih. Sa nama je Jovan Rajić, advokat. Jovane, dobrodošao.
Hvala, bolje našao.
Ono što je, kada govorimo o temi generalno zaštite životne sredine, ono što je često negde se dešava je da svi primećujemo oko nas da nešto ne štima. Primećujemo da se ne poštuju svi propisi koji postoje. Primećujemo da nam je životna sredina zagađenija nego što bi trebalo da bude. I nekako ono što mi deluje kroz razgovor sa ljudima, često to što mi primetimo prati i neki osjećaj bespomoćnosti. Osjećamo se kao da mi sad tu ne možemo nešto posebno da uradimo kako bismo to spriječili. Uglavnom šerujemo stvari preko društvenih mreža, trudimo se da što više ljudi obavestimo o problemu, ali nam deluje da ne možemo da uradimo nešto više od toga. Zbog toga sam ja pozvao Jovana da danas razgovara sa nama, a tema nam je baš ta na koji način i kako mi svi možemo da se izborimo za čistu i zdravu životnu sredinu. Jovane, prema što krenemo malo dublje u ovu temu i prema što se pozabavimo nekim pojedinostima, zamolio bih te za početak samo ako možeš da se predstaviš, da nam kažeš šta ti konkretno radiš i da nam kažeš takođe šta radi organizacija RERI, čiji si ti predsednik upravnog odbora.
Evo još jednom ovako sad da ti se zahvalim na pozivu i zadovoljstvo će mi biti da danas razgovaramo o ovoj važnoj temi koja, kao što si rekao, vrlo često se poteže to da mi svi imamo pravo na životnu sredinu, da je to naše ustavno pravo, ali nekako onda kada dođe do realizacije svega toga tu negde škripi, pa će mi biti drago da popričamo danas o tome gde škripi, gde su neke naše mogućnosti da se za zdravu životnu sredinu izborimo, barem ovim sredstvima kojim se mi preko RERI-a borimo. Ja se, kao što si rekao, ja sam advokat, bavim se negde paralelno, da kažem sada, tom advokaturom. Imam svoju praksu već nekih 6 godina, gde se pretežno bavim korporativnim pravom, odnosno privrednim pravom, dakle u onom najklasičnijem mogućem smislu, radom sa firmama, sa privrednim subjektima. A negde paralelno sa tim od 2018. godine postoji RERI. RERI je organizacija pretežno pravnika i advokata koji se bave pravom zaštite životne sredine, pravom energetike i održivim razvojem, tako da s te strane je, mogao bih da kažem, jedinstvena organizacija u regionu koja se bavi ovim konkretnim aspektom zaštite životne sredine. Negde u našem programu dominantno, odnosno u našem radu dominantno se bavimo pitanjima zagađenja vazduha, problemom izgradnje malih hidroelektrana i svime onim što prati izgradnju malih hidroelektrana, problematičnim infrastrukturnim i građevinskim projektima koji ugrožavaju životnu sredinu, različite, dakle, fabrike koje se grade po Srbiji od strane investitora sumnjivog porekla i sumnjivih namera, pa do onih, da kažem, državnih projekata, prosto od državnog značaja, koji takođe imaju neke sporne crte.
Jasno. A reci mi, sad moram da kažem, nas se nećeš naljutiti, ali nekako kada ljudi pomenu advokate, nije nam zaštita životne sredine prva asocijacija na tu profesiju. Naravno, ne kažemo da su advokati, da je to nečasna profesija, ali jednostavno nekako interesi kojima se tu vode im smešte. budu često malo drugačiji. Tako da zanima me malo, ako možda da nam kažeš kako si se baš ti odlučio zapravo da se uključiš u ovu borbu za zaštitu životne sredine i da se posvetiš pored tog korporativnog prava koje je dosta povezano zapravo i sa pravom zaštite životne sredine i da se uključiš aktivnije u ovu borbu.
Pa vidi, upravo tako, nije to slučajno. Znači ja od početka rada, to je negde od 2011. godine, ja sam nekako bio usmeren na taj deo korporativnog prava koji se odnosi na građevinarstvo, na infrastrukturu, na energetiku i negde uporedo sa tim kao neki manji deo, prateći deo svega toga, se pojavljivalo i pitanje zaštite životne sredine. To je naravno u tom periodu uvek bilo sa ove druge strane, sa strane investitora koji su u principu gledali kako da, ajde da ne kažem da zaobiđu ove propise, ali kako da se usklade sa njima uz najmanje moguće troškove i najmanje moguće žrtve sa svoje strane, a opet da budu usaglašeni sa propisima. I negde kada sam pokrenuo sopstvenu praksu, kažem pre nekih 6 godina, onda sam shvatio da je ovaj prostor jednostavno upražnjen i da se niko ne bavi ovim na ozbiljan način, u smislu da mu je to kor delatnost, da je posvećen tome i da je to ono što je zapravo glavno. I tako smo krenuli celu priču. Prvo kroz saradnju sa nevladinim organizacijama kojima je trebala sporadično pomoć, a onda smo prosto shvatili, par kolega i ja, da je jedini način da se time bavimo na način na koji treba da se bavimo, na jedini mogući neozbiljan način, da prosto napravimo naše udruženje, odnosno organizaciju koja bi se kroz različite vrste projekata bavila konkretnim pitanjima. Jer ne možeš se baviti zaštitom životne sredine kao advokatska kancelarija, to je dakle komercijalno neisplativo u smislu neodrživosti potpune. Dakle, jedini način po meni.
A da li je to svuda neodrživo ili je to samo u Srbiji trenutno takav slučaj?
Pa ja ne znam za inostranstvo zaista, ali svuda je u principu, čak i u onim ozbiljnim sistemima, čak i u Americi, dakle, pravom zaštite životne sredine se ne baviš, uslovno rečeno, ako hoćeš da zaradiš veliki novac, ne baviš se zaštitom životne sredine.
Da, jasno,
Prosto,
okej.
to je jednostavno tako svuda, to je sasvim sigurno. A da li kao advokatska kancelarija možeš da ostvariš određeni komercijalni, da kažem, cilj, verovatno lakše u Americi nego u Srbiji, ali Srbiji je definitivno nemoguće baviti se na drugi način ovim, nego ovako kako smo mi krenuli.
Hvala vam što ste krenuli u svakom slučaju. Verujem da nije bilo lako ni napraviti celu tu strukturu tako da ona može da funkcioniše. E sad, ono što mene ovde zanima, pomenuli smo to, mislim sam ja pomenuo u uvodu, a pomenuo si i ti kada si se predstavljao, to je da mi imamo pravo na čistu i zdravu životnu sredinu. To nije nešto što bi bilo lepo da imamo, ili to nije nešto što je kao lep bonus u našim životima. To je pravo kao što su i sva ostala prava, kao što je pravo na slobodno izražavanje, pravo na rad, na ekonomske slobode i tako dalje. Je možeš malo da nam onako približiš to, zato što mi neko deluje uvek da se taj deo priče prenebregne kad se razgovara o ovome. Znači, po čemu, to jest iz čega mi izvlačimo naše pravo da imamo čistu i zdravu životnu sredinu?
Pa izvlačimo ga pre svega iz Ustava. Znači to je ono od čega bi u svakoj normalnoj zemlji trebalo da se kreće. Prosto znači kad kažeš da je nešto tvoje ustavno pravo, to bi trebalo da ima neku težinu u smislu
Znači, mi
da
u
to
Ustavu
niko.
imamo član koji kaže građani imaju pravo na čistu životnu sredinu.
Pa baš tako kao što si ti rekao na početku, kao što imamo pravo na slobodu kretanja, kao što imamo pravo na slobodu veroispovesti, na slobodu izražavanja, tako imamo pravo životnu sredinu. Ono što je ovdje kod nas problematično, kao i ogroman deo drugih prava, jeste to sprovođenje u praksi. To je ono što smo mi imali na umu, kažem, kada smo i pokrenuli RERI, hajde sada da vidimo na koji način mi možemo da u praksi tražimo da neki nosioci javnih vlasti sprovedu ono što nama na papiru pripada. Mi imamo vrlo obimnu, da kažem, zakonsku regulativu koja se bavi različitim pitanjima zaštite životne sredine. Imamo zakone koji su dobrim delom usklađeni sa evropskom regulativom i to ne mora da funkcioniš ovako loše kao što funkcioniš u praksi. Ako bismo posmatrali propise, to prosto nije toliko crno kao što izgleda u praksi. A crno je zato što se, upravo zbog toga što se ne sprovodi. I prosto s jedne strane ne sprovodi se, a s druge strane nema odgovornosti onih koji ne sprovode propise. Aha. Tako da to je, čini mi se, povezano i to su glavni razlozi zbog čega to u praksi nije zaživelo u meri u kojoj bi trebalo.
Znači, naši zakoni su zapravo dobri kada bi se posmatrali u nekom vakumu. Problem je u tome što se ne sprovode.
Pa, pazi, da li su dovoljno dobri, ja ne bih sada, u zavisnosti od konkretnog propisa, ima oni koji su u potpunosti usklađeni, ima propisa koji su u potpunosti usklađeni sa evropskom regulativom, ima oni koji nisu usklađeni sa evropskom regulativom, ali su u kontekstu naših prilika i sprovodljivosti u praksi dosta dobri, ima oni koji jesu usklađeni sa evropskom regulativom, ali su nesprovodivi u praksi kod nas zbog ostalih propisa. Tako da, to sve zaista zavisi od propisa do propisa, ali ako bismo gledali negde generalnu sliku, mogao bih da kažem da propisi nisu toliko loši. Kažem, problem je u nesprovodljivosti i ako gledaš svake godine, a gledaš sasvim sigurno izveštaje energetske zajednice, onaj progress report koji objavljuju na godišnjem nivou, vidiš u principu da je kako u Srbiji, tako i uglavnom u regionu ovom našem zapadnog Balkana, isti problem, svuda se pominje law enforcement kao glavni nedostatak i kao glavni problem. Dakle, ne zamera se više toliko na neusklađenosti propisa sa evropskim,
da, jasno,
ali se zamera primjena.
Ok, ajde onda da konkretizujemo ovu priču sad i da krenemo, da se bavimo konkretnim nekim temama. Znači, ok, jasno imamo, ajde možemo da kažemo, dovoljno dobre zakone, ali u praksi je situacija dosta loša. Ne bismo mogli da kažemo da je zadovoljavajuća. I šta se onda dešava? Znači, šta vi konkretno u Reriju, kada vam se neko obrati ili kada ste vi primetili to sami, šta vi radite kada primetite da se neki propisi vezani za zaštitu životne sredine ne poštuju?
Pa, u najkraćem mi tužimo. To je
dobro.
Prosto...
E, a kome tužete?
To je ono, kogod je odgovoran u konkretnoj situaciji, sada ću ti navesti par primera, ali prosto naš je princip takav da mi pokrećemo upravne postupke pre svega, dakle upravne postupke, zatim upravne sporove, po potrebi naravno i druge vrste postupaka, krivične, prekršajne, protiv odgovornih lica. Kad kažem upravne postupke, mislim na postupke pred upravnim organima, dakle zahtevamo inspekcijski nadzor, da izađe inspekcija nadležna na teren, da utvrdi stanje.
Izvini, samo možemo da pokušamo da ga i potpuno konkretizujemo, znači pomenuli smo i u najavi da ste se bavili dosta problemom mini hidroelektrana, koje je bilo onako dosta medijski propraćeno i ovo je dosta bitna tema u poslednjih godinu dana u Srbiji. Ako možeš baš kroz taj konkretan primer da nas provedeš malo kako izgleda ta pravna borba sa vaše strane da se spreči ono što je na kraju i postignuto, da se mini hidroelektrane grade i da se uništavaju reke u zaštićenim područjima.
Pa da, konkretno taj vid borbe kreće od zahteva za dostavljanje informacije od javnog značaja. Dakle, prvo prikupljamo kompletnu građu, kompletnu dokumentaciju koja je investitoru u tom postupku izdata, počev od lokacijskih uslova, građevinske dozvole ako je izdata i tako dalje. Znači, celokupna dokumentacija koja je investitoru u postupku izgradnje do tog trenutka izdata. Sledeća faza jeste analiza usklađenosti tih dokumenata koje dobijemo sa pozitivnim propisima, kao i sa planskom dokumentacijom, odnosno sa planskim aktima koji su važeći na toj teritoriji. Prosto svaki projekat mora da bude realizovan, odnosno svaki objekat mora da bude izgrađen u skladu sa planskim dokumentom koji je na snazi na konkretnoj teritoriji. Nakon što izvršimo tu analizu i uporedimo sa propisima i sa planskim aktima, ukoliko postoji bilo kakva neregularnost, da kažem, ili bilo kakvo kršenje propisa uočimo, pokrećemo odgovarajuće postupke. To znači može da se odnosi na investitora, gde se traži prosto poništaj, recimo, građevinske dozvole ili lokacijskih uslova. To može da se odnosi na nadležni organ koji je nezakonito izdao građevinsku dozvolu ili neki drugi dokument. To može da se odnosi na pokretanje prekršajnih postupaka, krivičnih postupaka, od slučaja do slučaja. Ono što je zanimljivo, što mogu da kažem, jeste da smo do sada analizirali nekih 20, da kažem, projekata izgradnje malih hidroelektrana širom Srbije i ni jedan još primer nismo uočili da je poštovana zakonska procedura u potpunosti. Dakle, da smo
Da.
digli ruke i da smo rekli ovde nemamo šta da radimo, ovde je sve po PS-u završeno. Znači, ni jedan jedini predmet, nažalost,
A
nije tako.
koliko je važno da se brzo reaguje, koliko je važno da se brzo ponesu ti te tužbe ili te prekršajne prijave i tako dalje. Nešto je meni ostalo usjećeno, ti mi ispravi ako grešim, da kada vi ponesete tu pritužbu, onda mora da se zaustavi izgradnja dok se zapravo ne reši ko je u pravu u tom sporu, ili tako?
To zapravo zavisi. Znači, to je ako se po regularnom toku stvari, ako se uloži žalba u upravnom postupku na prvostepeno rešenje u redovnom postupku prvostepenom, takva žalba odlaže izvršenje rešenja, što će reći ne može se nastaviti sa gradnjom do donošenja, do konačnog odlučivanja. Glavni problem sa kojim se mi suočavamo jeste što nas ljudi relativno kasno obaveštavaju nakon što je građevinska dozvola već izdata ili nakon što je započeto sa izgradnjom i što je ta dozvola postala pravosnažna. I u toj situaciji mogućnosti su dosta sužene. Postoji mogućnost da se u vanrednom postupku osporavaju građevinske dozvole i druge dozvole koje su izdate. Međutim, to je onda dosta teže. Najbolje je naravno kada se reaguje nakon što je dozvola izdata, rešenje nije pravosnažno i tada je veća šansa za uspeh i za sprečavanje dalje gradnje.
Da. Znači, u principu, generalno kada govorimo o nekim sporovima koji imaju za temu zaštitu životne sredine, bitno je da se reaguje što pre. Znači, da nekada već krene nešto se dešava, nego čim građani čuju da je nešto planirano i da se pokreće neki proces, tu treba pokušati da se reaguje. A sad, moram te pitam, da li su sve ti postupci javni? To je, da li mi možemo neko da znamo da je neko zatražio i pokrenuo postupak za dozvolu za gradnju na nekom području, na primjer.
Ti možeš da znaš onog trenutka kada je dozvola izdata. Znači, postoji baza CEOPS na sajtu APR-a, postoji baza izdatih građevinskih dozvola koja je relativno ažurna, da kažem, i onog trenutka kada se dozvola izda, ti možeš da znaš da je izdata. U principu ne možeš da znaš kada je podnet zahtev za izdavanje građevinske dozvole, ali mi iz razloga saradnje naše sa lokalnim partnerima koju smo uspostavili tokom godina, u principu mogu da kažem da imamo dosta dobre informacije, dosta ažurne informacije od trenutka kada se podnese ta dozvola, pa smo spremni i čekamo ono što sledi. Od trenutka kada je izdata i kada je objavljena na sajtu CEOPS-a, u principu rok je 8 dana za žalbu, za to redovno pravno sredstvo, da kažem. Ono što je bitno isto da naglasimo ovde, kako sad, ko to podnosi tu žalbu? Tu žalbu podnosimo kao reri. Mi nismo u užem smislu stranka u postupku. Stranke u postupku u najužem smislu jesu taj investitor koji gradi hidroelektranu i organ koji dozvolu izdaje. Dakle, to je u nekom klasičnom smislu stranke u postupku. Ali mi kao zastupnici kolektivnog interesa, kao organizacija koja se bavi zaštitom životne sredine, polažemo to pravo da štitimo opšti interes, javni interes, naročito u toj oblasti, jer nam je to predviđeno i našim statutom, i onda
jasno.
Kroz taj mehanizam se legitimišemo kao stranka u postupku. To u Srbiji još uvek nije opšte prihvaćeno, da kažem. Dešavalo se da nam nadležni organi i odbiju to svojstva stranke, da nam odbiju pravo da na taj način učestvujemo u postupku, ali mogu da kažem da u većini slučajeva takav zahtev prolazi. Što se tiče samog priznavanja svojstva stranke, sada odlučivanje o konkretnom zahtevu je neka druga priča.
E, pa to, evo, baš smo imali jedno i pitanje, na kraju ćemo razgovor imati baš poseban deo za pitanje iz publike, ali ovo se onako baš dosta dobro nastavlja na ono o čemu pričamo. Pomenuo si da ste analizirali nekih 20-ak dozvola za izgradnju mini hidroelektrana. Koliko ste imali uspeha u tome da se te koje nisu, a rekao si zapravo da nijedna nije bila ispunjavala sve pravne sva pravna svojstva koja su potrebna, koliko ste bili uspešni u sprečavanju izgradnje tih elektrana?
Pa, to je zaista, to je jedna procedura i jedna priča koja traje i dalje. Ja prosto ne mogu sada da kažem, sprečili smo izgradnju ove hidrocentrale i time smo završili priču. Evo sada se dešava recimo da u Prijepolju izgradnja hidrocentrala oko koje se digla buka pre 6-7 godina, Brodarevo 1 i Brodarevo 2, izgleda da se sada vraćaju investitori koji su tada prečeni da grade i koji su oterani pre 6-7 godina, ima nagoveštaja da se vraćaju isti investitori. Mi smo pokrenuli postupke više različitih vrsta, da kažem, postupaka, konkretno recimo ono što je poslednje što se događa jeste da je po žalbi našeg pravnog tima ukinuto prvostepeno rešenje i zapravo stavljena van snage građevinska dozvola za izgradnju male hidroelektrane Ročnjak. Takođe Topli Dol, koji je bio ispraćena onako dosta medijska priča, jer su se ljudi jako dobro organizovali tamo i branili, da kažem, tu svoju reku da na način na koji su smatrali da je jedino moguće. Ta izgradnja stoji, mi smo podneli zahtev, čekamo konačnu odluku ministarstva, dakle tu su ispunjeni svi uslovi da se građevinska dozvola stavi van snage. Takođe je mala hidroelektrana u Prokuplju, dakle da malo pojasnim samo ukratko, građevinska dozvola je istekla, investitor nije započeo sa izvođenjem radova u roku 2 godine od izdavanja građevinske dozvole, nadležne inspekcijske službe nisu želele da izlađu na teren po zahtevu RERI-a i da konstatuju da sa izgradnjom nije započeto. RERI je angažovao veštake građevinske struke koji su izašli na teren i utvrdili nalazom da sa faktičkom izgradnjom nije započeto i da je građevinska dozvola u smislu zakona o planiranju izgradnje istekla. Nakon što smo to dobili, priložili smo nalaze, nakon toga je inspekcija izašla na teren i konstatovala sve to što smo mi već prethodno utvrdili, tako da sada za Prokuplje i za Topli Dol zapravo samo čekamo da se donese rešenje kojim se građevinske dozvole stavljaju van snage. To je nešto što je onako najsvežije i najbliže kraju. Pored ovoga, naravno, vodimo još niz drugih postupaka, ali da ne idem sada u detalje.
Da, jasno, jasno. Ne, nema potrebe, ali znaš šta mene interesuje sad, pošto deluje mi da, i mislim, ajde da ponovimo, vi se ne bavite samo ovime, ali ovo smo uzeli kao temu mini hidrocentrale, zato što je to u javnosti onako trenutno najpoznatije. Op, nešto mi se promenio si kameru. Jovane, smo tu?
Tu sam, tu.
Sve je cool. Dešava se. Htio sam da te pitam, s obzirom na to da si dosta upućen u to što se dešava sve sada, sad te pitam za utisak, da li misliš da u našoj državi kada se ljudi udruže, kada znaju konkretno šta im je cilj, znači znaju šta žele da postignu, imaju jasne zahteve, da li pravosuđe funkcioniše, da li naša država na taj način funkcioniše, da ljudi ako imaju jasan cilj, uspeli su da se udruže, da se organizuju, da uspevaju da isteraju ono što bi trebalo da im pripada po pravu.
Mislim da je to, mislim da je to jedini način da do uspeha dođe, ali da ne znači nužno da će doći do uspeha čak i na taj način. Pokazalo se prosto da u prethodnih par godina da jednostavno ova struktura koja trenutno vodi državu, a čak i koja je na lokalu, reaguje isključivo pod pritiskom. Tako da to definitivno jeste jedan jedna od ključnih stvari, prosto umnožavanje ljudi, zajednički pritisak putem društvenih mreža, putem prosto mi i ovo što smo uradili i sa gondolom i sa malim hidroelektranama i sa svim drugim, to zaista predstavlja sinergiju različitih faktora. Dakle, ljudi koji su na lokalu, na terenu, koji imaju informacije iz prve ruke, koji vrše pritisak na terenu na način na koji je jedino moguće, mi koji se bavimo pravnim delom, aktivisti koji rade svoj posao, koji se bave nekim advokacijim zagovaranjem na nekom širem nivou. Dakle, pokazalo se da to prosto taj udruženi rad daje rezultate. Sami jedni bez drugih jako teško uspevamo. Ako nema te saradnje, manje su šanse da se bilo šta uradi.
Pa šta bi ti onda preporučio, znači sada ljudima koji slušaju i koji će slušati ovu odloženu snimku, ukoliko su svesni da se negde krši zakon, ukoliko imaju informacije da se nešto dešava što šteti našoj životnoj sredini, koji su koraci koje oni mogu da preduzmu kako bi to sprečili? Onako ukratko neki plan akcija koji bi mogao da važi uopšteno za više različitih situacija.
Pa, to je onako dosta generalno pitanje. Jasno ti je da ti ne mogu dati neki odgovor koji će sada rešiti sve probleme. U principu, najvažnije je prepoznati u toj situaciji ko bi bio nadležni organ kome bi oni trebali da se obrate. Da li je to inspekcija koja se bavi zaštitom životne sredine, inspekcija građevinska, inspekcija neke druge vrste? Da li je to u slučaju da je učinjeno neko krivično delo, da li je to javni tužilac, da li postoji prekršajna odgovornost pa je potrebno obratiti se prekršajnom sudu. Znači, najvažnije je, rekao bih, locirati nadležnu instituciju koja je za rešavanje konkretnog problema nadležna. Ja mogu da one koji slušaju i koji će slušati u odloženom snimku ovaj naš razgovor, da ohrabrim da se, ukoliko imaju bilo kakvu nedoumicu, a tiče se problema životne sredine u širem smislu, da se slobodno obrate RERI-u, onoliko koliko smo u mogućnosti i koliko kapacitete imamo, mi ćemo pomoći svakako.
Jel možda nam
Tako da,
kažeš na koji način mogu da nam se obrate konkretno?
pa mislim, putem maila je najbolje, može telefonom, može mailom, znači sajt Rerija, može takođe putem društvenih mreža, mi
Da.
imamo
Znači,
profil.
sajt je, samo da kažem, čisto ljudi znaju, sajt je reri.org.rs, je li tako?
Tako je. Facebook nalog može preko Facebooka, može preko Twittera, Instagrama, tu smo prisutni na LinkedIna, prisutni smo na svim društvenim mrežama, tako da
Super.
telefoni su takođe dostupni na sajtu, tako da moram naravno da kažem da mi imamo ograničene kapacitete, prosto
Da, naravno.
stignemo nažalost da se svime bavimo, ali za neke brzinske makar savete i neke brzinske konsultacije smo uvek raspoloženi.
Da, super. Uskoro, evo, prošlo mi je onih pola sata koliko smo se dogovorili prilike da bude ovaj deo naš razgovora, uskoro ćemo pozvati i publiku da postavi konkretno neka pitanja, ali pomenuo si malo pre jednu stvar koja mislim da bi bila bitna da je sad spomenemo, a to je da, ok, nekad možemo da sprečimo da se nešto desi, znači da reagujemo preventivno pre nego što se zakon prekrši, pre nego što se ugroži životna sredina, ali u isto vreme nekada se zakon već prekršio, ali mi ponovo možemo da reagujemo i da tražimo odgovornost onih koji su prekršili zakon. Da li misliš da je to takođe važan deo zapravo svega ovoga. Znači da oni koji su prekršili neka pravila, da oni za njih odgovaraju i da se uspostavi taj princip odgovornosti.
Mislim da je to suština cele priče. Mislim da bez tog dela nećemo daleko stići. Nažalost, takođe mislim da smo u tom delu najtanji, kao država i kao društvo, da prosto ovde ne postoji nikakva odgovornost za ono što je učinjeno. Nama se dešavalo u više navrata da skrenemo pažnju tužilaštvu na kršenje propisa i na krivična dela koje su što investitori, što nadležni organi na lokalu ili republički prosto učinili, dakle krivična dela koja su učinjena, propisi koji su prekršeni i da se onda tužilaštvo ili uopšte ne bavi time da gurne predmet u fioku ili da kaže vi niste ovlašćeni da pokrećete ovo pitanje jer niste oštećeni u ovom postupku. Dakle, dok se ne utvrdi jasan princip odgovornosti za kršenje propisa i za nesprovođenje istih, mislim da nam neće biti bolje, definitivno.
Da, jasno. Okej. Okay. Ajde da se nadamo da će uskoro biti još organizacija sličnih vama koje će nam se pridružiti, pa da ćemo svi zajedno uspeti da tu stvar popravimo i da uspemo da obezbedimo da imamo čistiju životnu sredinu. Ja bih sad pozvao naše gledaoce da postave neka pitanja ukoliko imaju za tebe. Imamo samo mali delay između emitovanja, to jest ovoga što mi snimamo i što se emituje, tako da sačekat ćemo minut dva samo da nam stižu zapravo ta pitanja. Ali evo generalno dok sačekamo da se to desi, možda nam kažeš koliko vas ima u timu zapravo?
Pa u užem timu, da kažem, mi koji sedimo u istoj kancelariji, ima nas šestoro, plus spoljni saradnici, to izađe negde između 10 i 12 ljudi, što stalnih, što ad hoc saradnika, tako da...
No, to je okej, respektabilan broj.
Dobro, da, to zaista raste jako brzo, rekao bih, tako da, a potrebno nam je sigurno još toliko ljudi, naravno širenje će zavisiti od mogućnosti konkretnih.
Da, jasno. Okej, stiglo nam je prvo pitanje koje kaže ovako, s obzirom na to da organizacije koje se bave životnom sredinom imaju tu privilegiju da je Srbija potpisnik Arhuske konvencije, da li postoji organizacija u Srbiji koja se bavi trećim stubom konvencije? Ne znam da li si upućen oko ovoga, ja konkretno nisam.
Pa,
Treći stub Arhuske konvencije, da.
organizacija koja se bavi Arhuskom konvencijom u širem smislu, sve organizacije koje se bave zaštitom životne sredine bave se Arhuskom konvencijom. Postoje Arhus centri u Srbiji, Beograd, Kragujevac, Novi Sad, čini mi se, tako da
Da.
problem je prosto učinkovitosti da kažem mogućnosti za primenu Arhuske konvencije i za sprovođenje procedure i za sprovođenje odredbi Arhuske konvencije u Srbiji. Postoji mogućnost, verovatno zna ovaj gledalac koji je to pitao, sigurno je upoznan sa tim, postoji mogućnost pokretanja postupka pred Arhuskim komitetom, ali prosto naš je stav i naš je princip rada takav da prvo iscrpimo sva moguća sredstva pred domaćim organima, što upravnim, što sudskim, a da se onda obraćamo međunarodnim instancama poput Energetske zajednice, Arhuskog komiteta, Evropskog suda za ljudska prava i tako dalje i tako dalje. Dakle, prvo ono kod nas što može da se reši, pa onda idemo napolje.
Jasno. Imali smo jedno pitanje da se kaže malo više o Reriju, ali ja ću pozvati slušalaca koji je to postavio da jednostavno sačeka da se ovo završi, pa će biti na samom početku je Jovan predstavio svoju organizaciju. Sledeće pitanje koje imamo je da li Reri razmišlja o outsourcingu posla pod otkriljem nekog projekta, na primjer od IPA fonda ili slično. Mislim, jesi ti pomenuo da vi definitivno kroz projekte zapravo finansirate dobar deo svojih aktivnosti, je li tako?
Da, pa mi u principu imamo, da kažem, jednu mrežu saradnika na lokalu po različitim delovima Srbije sa kojima sarađujemo. Naravno, uvek postoji mogućnost da tu mrežu proširimo i ona se zaista konstantno se i širi, tako da eksperti svih profila su nam definitivno potrebni i dobrodošli. Dakle, nisu tu samo advokati, nego i arhitekte, urbanisti, prosto tehnički eksperti sa šumarski inženjeri, građevinski inženjeri i tako dalje i tako dalje. Dakle, ja ohrabrujem svakoga ko smatra da može nešto da ponudi u smislu saradnje sa Rerijem da se javi, tako da mi smo otvoreni za taj vid saradnje svakako uvek.
Super, eto čuli ste, tako da znate i kako možete da se javite Reriju. Imam još jedno pitanje koje i mene dosta zanima, nisam ti ga postavio direktno, a to je da li je izgradnja gondole definitivno stopirana? Šta se tu dešava sada konkretno?
Ne, pravno gledano nije stopirana, znači trenutno se dešava to da je poslednje što mi znamo i poslednje što se desilo jeste da je usvojena privremena mera po našem zahtevu i da je trenutno zabranjena izgradnja, odnosno da je zabranjeno izvođenje bilo kakvih radova na Kalemegdanu i na Ušću do konačne odluke Upravnog suda o zakonitosti građevinske dozvole. Znači, mi čekamo presudu Upravnog suda, ona nije doneta, doneto je privremeno rešenje, odnosno odluka o privremenoj meri kojom je trenutno stopirana izgradnja. Dok se ne donese konačna odluka, odnosno dok se ne donese presuda, ne može se reći da je definitivno ta opasnost izbegnuta.
Kada se očekuje da sud donese odluku, da li znaš možda, da postoji neki rok
Ne znam.
zakonski?
To je nemoguće reći. Upravni sud je inače, da tako kažem, najsporiji sud u zemlji i u principu kada se otvara rasprava, vrlo često se pred Upravnim sudom ne otvara rasprava, ne postoje ročišta, nego se prosto samo sačeka odluka, to se čeka i po 2 godine. Tako da
Da, jasno.
nemoguće je anticipirati kada bi to moglo da se desi. Ja se nadam da bi to moglo da bude u drugoj polovini ove godine, ali to je moja nada
Da,
koja je
vidjet ćemo.
zasnovana
Jasno, jasno.
na optimizmu.
Dobro, moram biti optimisti. O, imam još jedno dosta zanimljivo pitanje koje pominje načelo zagađivač plaća, koje je, da kažem, osnovno načelo koje važi u gotovo svim državama koje su uredile ovu oblast pravno. I pitanje je kako to zapravo načelo funkcioniše kod nas u praksi? Koliko zagađivači zapravo plaćaju za ono što zagađuju?
Koliko ja znam, ne funkcioniše kod nas u praksi. Ali to su prosto moje, to su moje informacije, ne plediram da sam 100% u pravu. To su prosto moja saznanja i ono čime ja raspolažem. Dešava se jedna jako opasna stvar kod nas, a to je da se investitori više ne pitaju za bilo kakvu odgovornost i za bilo kakve tehnološke standarde koje moraju da primene pre nego što krenu sa realizacijom svojih projekata. Ja ću navesti i konkretne primere. Zijin u Boru koji je preuzeo RTB Bor. Zatim u Zrenjaninu Linglong planirana izgradnja fabrike guma. Zatim Železara u Smederevu. Dakle, dovoljno je da pogledate memorandume o razumevanju koje je država potpisala sa tim investitorima. I vi tu vidite da prosto se država obavezuje da će učiniti sve što je u njenoj moći da se investitoru omogući nesmetan razvoj, razvijanje projekta. Kada govorimo o Boru, to je situacija još i gora, gde se kaže u tom memorandumu koji je javno dostupan dokument, može svako da ga vidi, dakle da se investitor se obavezuje da će izvršiti analizu kapaciteta, ekološku studiju da će uraditi, da će videti koliko je zagađenje i sve ostalo, a onda se kaže da bez obzira na rezultate te studije, Država neće biti u mogućnosti kao partner sa druge strane da nametne investitoru bilo kakve dodatne investicije i obavezu bilo kakvih dodatnih investicija i ulaganja u tehnološki razvoj kako bi se emisije smanjile. Samo još jedna rečenica. Nedavno smo imali prilike, ja sad ne znam da li je taj zakon usvojen, ali objavljen je nacrt zakona gde je praktično dozvoljeno državi da bez obzira na principe prava konkurencije, najbolje ponude i svega ostalog, izabere strateškog partnera za projekte na preporuku vlade, za projekte koji su od nacionalnog interesa, bez ikakvog, dakle, kriterijuma. Prosto ako država proceni ovo je strateški partner za ovaj projekat, mi ćemo njih uzeti. Dakle, to jedno za drugim, kada se tumači i kada se pogleda, stvara jednu jako opasnu situaciju i mislim da je to pogrešan put i
Da,
da je to
jasno.
potencijalno jako opasno.
Da. Ja bih tu dodao da onda neko treba da se vodimo time, da se vratimo na temu kvaliteta vazduha, gde kada je ta tema dospela u žižu javnosti, kad se to je mnogo pričalo, kad je izvršen pritisak sa raznih strana, najviše zapravo od građana na gore, znači od građana ka državi, nešto se pokrenulo. Tako da, eto, ja se nadam da će ove informacije koje si ti sada nama rekao, koje zvuče dosta zabrinjavajuće, da će oni uspeti da dođu do što većeg broja ljudi i da ćemo moći da to u neku konkretnu akciju i formulišemo tako da izbegnemo to da se zagađuje naša okolina bez ikakve kontrole. Imamo još jedno
Mislim da je
pitanje.
osnovna stvar, izvini, samo ovo da dobijem
Reci, reci.
informacije. I nama koji smo usmereni na to.
Izvini, izgubio si nam se na trenutak, možeš da ponoviš samo, molim te, izgleda ti malo slabija konekcija.
Znači, rekao sam, mislim da je glavni problem što mi kao građani ove zemlje nemamo informacije. Nama se serviraju informacije koje su polutačne ili su u potpunosti netačne, a tu ću samo jedan kratak primer dati. Možemo se uhvatiti za taj vazduh koji si ti pomenuo, gde se nama uporno servira priča da ćemo mi, da je problem jeli saobraćaj, da ćemo mi dati subvencije za električne automobile, da ćemo uvoziti električne automobile i tako dalje. A saobraćaj, onda uđeš na sajt Agencije za zaštitu životne sredine i vidiš da ti saobraćaj doprinosi ukupnom zagađenju negde 6%, a da ti je preko
Da, to je.
70% su individualna ložišta i termoelektrane. Ali je to nepopularno reći, zato što ako to pomeneš, odmah će ti neko prikačiti da ti hoćeš da ostaviš ljude bez posla koji rade u EPS-u, i to je vrlo nepopularna tema. I onda hajde da ne kažemo istinu, nego da svalimo sve na saobraćaj. Eto, tako funkcioniše sve, nažalost.
Da, to je nešto o čemu smo dosta pričali u poslednje dve epizode zapravo ovog podcasta. I eto, nadam se da smo uspeli malo, imali smo prilike da kroz ovaj eksperiment koji sad sprovodimo vidimo zapravo koliko saobraćaj ne doprinosi, tako da eto, barem to možemo da kažemo da je tu dokazano kakva je situacija. S obzirom da prilazimo kraju, ja bih još dva pitanja postavio, idemo redom, izvinjavam se ako do nekih ne stignemo. Ovo je konkretno pitanje koje je postavljeno ispred inicijative za Šabac bez smoga. I pitanje je sledeće, koliko je moguće usloviti kompaniju mineralnih đubriva Elixir Group da koristi efikasne filtere i savesna pogonska goriva i na koji način? Znači, ako dobro razumem, koji su načini na koji se može uticati na kompaniju da koristi bolje prakse za zaštitu životne sredine?
Pa, ja moram odmah da se ogradim da ja nemam potrebna tehnička znanja u tom smislu, tako da sa te strane ne mogu ni znati šta se podrazumeva pod tim, ali svakako da ukoliko postoji neko kršenje propisa, svakako da su kompanije obavezne da se usklade sa propisima koje važe na teritoriji naše zemlje. Tu postoji još jedan dodatni problem kada su u pitanju konkretne emisije fabrika potencijalnih zagađivača, jeste što ne postoji neka konkretna struktura i ne postoji neki konkretni pravni mehanizam koji bi njih obavezao na određenu vrstu merenja u određenom vremenskom periodu na određeni način. i vrlo je moguće, da ne kažem da je vrlo lako, ali jeste moguće fingirati rezultate merenja tako što ćete u određenim periodima dana vršiti merenja, tako što ćete gasiti uređaj u određenim periodima. Naročito je to problematično, znači, kada su u pitanju kompanije, odnosno kada su u pitanju individualni zagađivači. E, tu ću se vratiti sada na kratko na ono tvoje pitanje sa početka, vezano za naše propise. Tu je prostor gde bi naši propisi mogli da budu znatno unapređeni i gde je neophodno zapravo konkretizovati taj deo odgovornosti kompanija, jer one naravno zagađuju na veliko i to bez ikakve odgovornosti, prosto kao pokazna vežba kazni se jednom u godinu dana neki zagađivač i to je sve. Sistemske borbe protiv toga nema, nažalost.
Da, jasno. To je, koliko sam ja razumeo i koliko sam pratio, sećam se da je veliki problem i zapravo nedostatak ljudstva što se tiče inspektora. Da jednostavno mi nemamo ni kao država kapacitet da ispratimo koliko ko krši i to jest poštuje propise o zagađenju životne sredine.
Pa da, ali mislim to je ona stara priča, raditi ne znam u javnom sektoru 10 ljudi na mestu na kome je potrebno da rade dvoje, hajde onda preusmerite te ljude tamo gde su potrebni.
Da,
Tako da
da.
to apsolutno nije opravdanje.
Da,
Mislim, kao što si svestan i sam.
definitivno. Ok, imamo još jedno pitanje koje je zanimljivo i s njime možda možemo završiti, pogledat ću posle da imamo neko možda kratko, a to je sledeće. Da li postoje kazne za nas kao državu ukoliko dođe do prekoračenja maksimalnih nacionalnih emisija utvrđenih nekim međunarodnim ugovorima? Ti si pominjao energetsku zajednicu, tako da verujem da tu postoje neke sankcije.
Pa, RERI učestvuje sada trenutno u jednom postupku koji se vodi pred energetskom zajednicom, dakle, vrlo verovatno da gledalac koji je postavio to pitanje zna i o čemu se radi. Prosto, u 2018. godini, prema zvaničnim izveštajima EPS-ovim, Republika Srbija, odnosno EPS, prekršili su emisije koje su maksimalne dozvoljene emisije koje su propisane nacionalnim planom za smanjenje emisija. Ukratko, dakle, Srbija je odabrala da usvoji nacionalni plan za smanjenje emisija 2018. iz razloga što nije mogla da se uskladi sa čuvenom LCP direktivom koja je bila previše rigorozna i previše su bili visoko postavljene te maksimalne dozvoljene emisije. Onda su države članice imale mogućnost da se opredele da usvoje same svoje nacionalne planove za ta postrojenja. Mi smo dakle usvojili i prema zvaničnim izveštajima za 2018. godinu Srbija nije ispoštovala te maksimalne dozvoljene emisije, tako da se sada upravo pred energetskom zajednicom je otvoren zapravo postupak, konkretan postupak koji je otvoren, odnosi se na neusvajanje NERP-a. Znači na zvanično neusvajanje tog dokumenta koji je
Samo da
u
kažemo šta je
međuvremenu.
NERP, pošto verujem da ljudi verovatno nisu upoznati sa skraćenicom, to je nacionalni plan za smanjivanje emisija gasova sa efektom. Su samo gasovi sa efektom staklene bašte ili generalno za svi zagađivači?
Tu je znači obuhvaćeno je 12 postrojenja EPS-ovih, odnosno 10 EPS-ovih i 2 EPS-ova konkretna postrojenja i date su znači za konkretna postrojenja maksimalne dozvoljene emisije od 2018. do 2027. godine za konkretna dakle postrojenja. Izveštajem EPS-a utvrđeno je da prosto Republika Srbija se nije uskladila sa emisijama koje se sama obavezala da će, odnosno sa dozvoljenim iznosima emisija. Energetska zajednica je pokrenula postupak pre nego što je NERP usvojen, dakle zvanično kod nas, zato što nije prošao proceduru zakonsku. Nakon toga Srbija je usvojila, odnosno na vladi je usvojen NERP, međutim u izmenjenoj sadržini u odnosu na onu koju je energetska zajednica odobrila. Taj slučaj još uvek nije zatvoren pred energetskom zajednicom, ali glavni problem, da se vratim na pitanje, glavni problem je što energetska zajednica generalno nema dovoljna i potrebna ovlašćenja da sankcioniše države članice. Prosto neće nas niko naterati da nešto poštujemo ako se sami ne urazumimo i ne shvatimo da to treba da poštujemo zbog sebe sami.
Da. Ja bih tu samo dodao da iako energetska zajednica nema konkretno način da natera države da plate, uskoro bi trebalo da se uvedu dosta stroži porezi na ugljen dioksid, to jest na emisije ugljen dioksida, što bi značilo da se tačno meri kolike su bile emisije pri proizvodnji nekog proizvoda i da se za taj iznos oporezuje ta roba konkretno. Tako da ukoliko to zaživi kao što bi trebalo, onda bi sva naša roba postala mnogo skuplja s obzirom na to na kakav način se proizvodi, tako da bi onda proizvođači i generalno država bili primorani tom nekom ekonomskom merom da regulišu emisije kako bi naša roba postala konkurentna na međunarodnom tržištu. Tako da eto, to je isto jedan od načina da se te stvari iskontrolišu. I evo poslednje pitanje za danas. Evo, 18.52, možda da budeš kratak, izvini ako smo te zadržali malo duže. Pitanje je da li se vi bavite time da se generalno zaustavi izgradnja svih mini hidroelektrana? Piše ovde da je planirano više od 800, ili se bavite konkretnim slučajevima? Znači, da li se radi na tome da se kroz neki princip generalno zaustavi izgradnja svih mini hidrocentrala?
Najkraće, mi se bavimo konkretnim slučajevima. Načelno smo mi i kao pojedinci u okviru organizacije, načelno smo protiv izgradnje malih hidroelektrana iz razloga što smatramo da u najkraćem više štete nego koristi, ne više štete nego koristi, nego apsolutna šteta, a korist minimalna. Ali ne bavimo se, da kažem, tim nekim advokacijem u širem smislu i zagovaranjem toga. Prosto usmerili smo sve svoje kapacitete na obaranje konkretnih projekata gde se krše propisi. Prosto opredelili smo se za sada za taj vid borbe.
Da, jasno. Mislim da kažem, postoje organizacije koje se bave baš i konkretno principom izgradnje uopšte tih mini hidroelektrana, tako da, eto, podeljen je posao, vi se bavite onime u čemu ste vi jaki, gde imate ekspertizu, a drugi se bave nekim drugim stvarima. Jovane, hvala ti puno na izdvojenom vremenu i na razgovoru koji smo vodili, nadam se da je značio ljudima koji su slušali i da ćemo kao rezultat ovoga imati gledaoce koji su svesni da mogu da urade nešto da spreče kršenje zakona u pitanju životne sredine. Hvala ti još jednom.
Hvala tebi na pozivu i pozdrav svim gledaocima.
Hvala svima ljudi koji ste nas slušali, kao i prethodnih puta, ovo će ostati na storiju još 24 časa, a nakon toga ćemo ga objaviti na našim društvenim mrežama kao i na YouTube-u, tako da vidimo se ponovo sledeće nedelje u novoj epizodi Klima 101 podcasta, a do tada srećan Uskrs, nadam se da ćete ga lepo